Lijepi pozdrav svima, slušate 7. epizodu podcasta Kolektiv na temu mir i sudjelovanje građana. U ovoj epizodi nećemo se baviti ratom, niti analizirati geopolitičke okolnosti ratova, sadašnjih i bivših. Slušat ćemo o perspektivi koja često ostaje nevidljiva, onoj od ozdo, o mirovnom radu, o nenasilnim metodama pomoći osobama koje su ugrožene ratom, o zaštiti ljudskih prava, o važnosti mira i nakon završetka sukoba. O tome i brojnim drugim pitanjima pričat će Nikica Torbica s Goranom Božičevićem, antiratnim aktivistom s bogatim iskustvom mirovnog rada od ranih 90-ih. Tada je vodio volonterski projekt Pakrac, koji je djelovao u jednoj od ratom najrazrušenijih zajednica, a svoje iskustvo dijelio i dijeli putem mirovnih studija, miramida, brojnih edukacija, radionica i općenito razgovorom sa svima koji su zainteresirani za temu mirovnjaštva. Ostanite s nama.
Evo, dragi Gorane, hvala ti što si se odazvao o našem pozivu na podcast i hvala Bruni koji je najavio današnju temu. Ja bih te zapravo krenuo sa jednim općenitim pitanjem, odnosno prvo bih možda htio reći da smo mi zapravo planirali upravo tematizirati kulturu mira u nekim od narednih podcasta, svakako tijekom ove sezone podcast kolektiva. No nekako vjerovali smo da možemo još sa tom temom pričekati. Dnevno političke prilike su rekle suprotno. I što je zapravo, i ja bih rekao, jedna nenamjerna metafora nečega što se često događa, a to je da mi o miru najčešće govorimo tek kad je nemir, odnosno kad su već aktivni sukobi i ratovi. Pa moje prvo pitanje ide na tragu toga zašto je tome tako. Jesu li mirovnjaci neki tamo romantici, kako ih često ljudi percipiraju, koji sanjaju nekakvom globalnom miru i da se svi volimo i družimo, ili je ipak ta priča nešto kompleksnija?
Meni se sviđa ovo pitanje jesu li mirovnjaci romantici, jer postoji taj neki stereotip pa se veže i za hipi pokret, pa onda se eventualno malo nadogradi kao ne moraš biti hipi, ali si u principu vegetarijanac, pa si alternativac i tako dalje. To je baš stereotip, ja bih rekao. I mene ovo što ja isto koristim termin mirovnjaci, mislim da ima dosta tu nejasnoća. Ni meni nije jasno neki puta. Ja bih rekao, vidim bar dva načina, odnosno šta mi pokrivamo kad kažemo mirovnjaci. Ja vrlo često znam reći da je meni mirovnjak svako onaj ko doprinese smanjenju nasilja u društvu i na neki način poveća nivo pravde, koliko god to možda zvučilo ovako kvantitativno. Ali dakle, mirovnjak može biti, ja često znam reći, taksista koji ne da pričati seksističke, nacionalističke, šovinističke, bilo kakve viceve kod sebe, koji će prekinuti takve diskusije, koji će biti ljubazan sa strancima, pogotovo ako su to neki, ajmo reći, ljudi koji nisu običajni, što god. Svako od nas može biti mirovnjak i to je meni jako moćna stvar. Vratit ćemo se poslije oko toga da nema malih mirovnih koraka, ali da ja sad ne trčim pred rudom. A onda ima drugo značenje, to su ljudi koji svjesno rade na miru. E sad je to pitanje što je mir, a neću ići u definicije, ali već dugo mir nije samo odsustvo rata. Dakle, to je stanje zajednice i društva gdje ljudi žive zadovoljenih potreba, gdje im je dostojanstvo im nije ugroženo, gdje nisu u strahu. Tako da je to, ja bih rekao, izgradnja društva u kojem ljudi žele živjeti. Ne moramo riječ mir niti koristiti čak oko toga. E sad, pitaš me možemo li se nadati velikom globalnom miru i postignućima, malim ili većim. Negdje kad smo se dogovarali, smo razgovarali oko toga. Mi moramo stremiti, ali da tako kažem, ja ne bih baš želio vidjeti svijet u potpunom miru. Dakle, ono što se kaže bez ikakvih sukoba, bez ikakvog nasilja, ili možda točnije rečeno, mislim da je jako dug put do toga. Ja sam imao tu sliku kad sam bio mlađi, da mir je doba gdje ljudi se ne svađaju, ne, ne tuku, neka vrsta, ono, baš ta hipi neka slika, ono, flower power, što bi se reklo, to nije mir. Mir je stanje društva gdje se ljudi, ja bih rekao, možda čak i češće svađaju nego mi to sad radimo, ali to rade na način uz poštovanje. Onog časa kad sad na tebe naljutim pa te počnem vrijeđati, već mi ulazimo u nasilje. A ono što je poanta, ako se naljutim na tebe, da ti ja kažem. Dakle, Nikice, sad sam baš uzrujan sa ovim što si rekao ovoga. To ne mogu nikako se složiti s time. Dakle, mi ulazimo sad u jednu svađu koja nam pomaže da raščistimo neki problem među nama. Tako da, ja bih rekao, kad govorimo o miru, to jesu u principu, neću reći zapadne demokracije, jer je to jako opterećen pojam, ali ta neka društva ili situacije, kad odemo u Nizozemsku pa uživamo u Amsterdamu ili u tim nekakvim, kad kažem bogatim gradovima, mislim bogatim po mogućnostima izbora, po kulturi, po ponašanju, po sigurnosti i tako dalje. Da, takvu miru moramo stremiti, miru za sve. Ispričavam se. Sad, jesam li ja zabrazdio, vratiš me, da, slobodno.
Ne, nema problema. Drago mi da malo ovako prvo pokrenemo od nekakvog tog konceptualnog, pa da idemo prema konkretnom, ali isto tako zapravo ne možemo danas ignorirati ovo što je vrlo konkretno, što se događa u Ukrajini, pa možda da nekako u sljedećem pitanju idemo na to. Vidimo da zapravo građani Hrvatske su doista solidarni sa građanima i građankama Ukrajine, što možda ne treba čuditi s obzirom da je u nekakvoj kulturi sjećanja 90. su i dalje vrlo svježe, pa imamo tu još pojačanu možda tu solidarnost. I sad imam nekakav dojam da su brojni građani, pa tako i ja sam, vrlo smo involvirani u to što se događa, pratimo, slušamo, ali se istovremeno osjećamo nemoćno. Pa moje možda sljedeće pitanje bi išlo u tom smjeru, a kako mi možemo pomoći, možemo li pomoći ovako udaljeni tisućama kilometara od ratnih sukoba, a da pri tome djelujemo odgovorno i mirovno, da još dodatno ne produbljujemo to nasilje koje se događa?
Pa iskreno rečeno, mirovno uvijek moramo djelovati sa samim sobom prije svega. Dakle, ako ću ja biti mirovnjak, ako ću ja mirovno raditi, onda moram, ono što ja znam reći kad poučavam izgradnju mira, kako radimo je jednako važno kao i što radimo. Ako ću ja raditi iz gorčine, ako ću ja raditi tako da vrijeđam ljude, ako ću ja raditi tako da podrazumijevam, recimo ti si mlađi pa da sam ja zbog toga važniji od tebe, ili da si ti manje vrijedan, ili da trebaš slušati. Imamo one stare, što nam je stiglo, tradicionalne izreke tipa da mladi poštuju starije. Ja bih rekao, poštujemo svi jedni druge. Tako da moramo raditi od sebe, od najbliže okoline. Zaboravljamo da nam je to obitelj, zaboravljamo da su nam to najbliži prijatelji i posao. Kako ću ja raditi mirovni projekt ako se svađam s kolegama na poslu? Ili ako sam ljut na ženu, mogu ja biti ljut, ali onda ću reći sad sam ljut na tebe i možda, ajde, dozvoli mi pola sata da budemo tih pa ćemo razgovarati onda. To mi se čini, da tako kažem, ljudski nekako reći. Ali počinjemo uvijek od sebe i tu često onda upadnemo, jer kao ja nisam važan, moji nisu važni, nego je važno tamo nešto zaustaviti rat. Rat se zaustavlja tako da svi negdje krenemo od sebe, da se povežemo. Vratit ću se malo na te male korake koji su jedna glupa sintagma, nema malih koraka. Svaki je korak za mir važan, a veliki koraci su problematični. To su recimo revolucije. I sad revolucije, mi jesmo, bar sam ja starija generacija koja je učena da su revolucije i dobre, mogu biti, pogotovo ako se ruši nešto jako loše, tipa robovlasničko društvo ili tako dalje. Ali zapravo nagle promjene vrlo brzo, što se kaže, i pojedu svoju djecu i uvedu diktaturu, izrode se u nešto što nije htjelo tako da bude. Tako da ja bih rekao, u mirovnom radu mali koraci su zapravo ime za one korake koje trebamo raditi. I time što ću ja napraviti nešto malo, možda ću inspirirati tebe, pa ćeš ti inspirirati nekog u svojoj okolini, već smo se odmaknuli od Istre prema Osijeku, pa ćeš to podijeliti. Danas u doba kad smo povezani je jako važno da male stvari radimo. A vratio bi se malo na solidarnost tu. Meni je draga solidarnost. Solidarnost je jedan od dvaj najvažnijih možda i mirovnih principa, no bio bi malo pažljiv. Jesmo li mi solidarni sa Ukrajincima zato što su oni napadnuti sada, pa smo solidarni sa slabijim, solidarni smo sa žrtvom i to ću ja pozdraviti uvijek, jer ako imam odnos, a često imam u sukobima nasilnik i žrtva, čim ja šutim, znači pomažem nasilniku, dakle ja moram u najmanju ruku iskazati da se ne slažem s time, ili smo možda solidarni neki od nas ili nekada mi svi, zato što nam se ne sviđa nasilnik, pa onda smo skloni da ga generaliziramo, pa onda kažemo da su svi Rusi takvi, pa onda mrzimo Ruse, pa se ujedinimo oko mržnje prema danas Rusima, jučer Srbima u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj skupini. To već nema nikakve veze sa ničim dobrim. Dakle, meni je neupitno da je suverena država Ukrajina napadnuta od ne samo suverene države, nego i supersile Ruske federacije. Mi imamo međunarodni sukob koji je oružan i koji je, da tako kažem, otvorena ratna agresija. To meni nije sporno i zato želimo suditi Rusku federaciju, njenu politiku, režim na čelu s Vladimirom Putinom. Ali to apsolutno ne znači da sam ja protiv ruske kulture, ruskog jezika, ruskog naroda. Jučer sam bio na sastanku jednom međunarodnog ureda mirovnog International Peace Bureau iz Švicarske, gdje je jedna žena iz Murmanska, jedan fizičar iz Moskve su govorili, prezentirali su nam da su u dva dana skupili preko 1 milijun potpisa ruskih građana protiv toga. Dakle, režimi kontroliraju svoje građane. Danas Putin to radi u Rusiji, jučer je to Milošević preko Pinka i ne znam Srpske pravoslavne crkve u to doba i Sanoa i tako dalje radi u Srbiji. Dakle, ti ljudi koji možda nam jesu ovaj čas u ulazi neprijatelja, oni su debelo preparirani medijski. Jučer sam čitao da je uveden novi predmet u škole ili u najmanju ruku ad hoc se sada poučava u Rusiji da se djeca moraju u škole uvjeravati kako je sve to dobro i opravdano i tako dalje. Dakle, indoktrinacija za vrijeme rata je izuzetno visoka. Ajmo se malo toga prisjetiti prije nego nekoga krstimo neprijateljem i kažemo. Niko nije neprijatelj samo zato što pripada određenoj etničkoj skupini. Tako da tu moramo biti jako i samo oprezni, ali shvatiti da je tu naša moć. Onog trenutka kad ja odbijem mrziti, u krajnjoj liniji dali smo na toj liniji, kad kažem mi, onda mislimo nagradi Kruno Sukić i Bojanu Glavašević, mirovnu nagradu, maltene pod motom odbijam mrziti, ne želim mrziti. Vi kažete da ja imam razloge, mene to ne zanima, ja odbijam živjeti u mržnji. Tako da tu može svako od nas jako puno napraviti, da.
I to je sa posebno bitno, vidjeli smo i ovih dana da je se upravo u Zagrebu događaju diskriminacije prema nekakvim restoranima, ako se ne varam, i obrtima koji su drže Rusi, odnosno pripadnici ruske manjine. To je nešto što se apsolutno treba osuditi.
To je uvoz rata. Dakle, mi sami uvozimo rat bez da ikoga sad treba da nam dođe ovdje sa puškom. Sami smo to zlo već uvezli. To je loše.
Ok, ali ti, ono što je meni isto interesantno, ti zapravo o svemu ovome što pričaš zapravo već jako dugo promišljaš. Ti si već ranih 90-ih bio uključen u antiratni pokret, pa možda samo da malo našim slušateljima koji nisu upoznati sa nekako spojišću toga što si radio, da nam približiš kako si 92. odlučio se aktivirati i to na možda neki način koji je bio neočekivan, ja bih čak rekao. Ti si otišao u ratom razrušenu zajednicu u Pakrac i tamo zapravo započeo jedan tužan, ali težak i dugotrajan rad izgradnje te zajednice, što na onoj doslovnoj, što na metaforičnoj razini. Kako je to tada izgledalo, što si tamo radio, što si naučio, gdje si možda pogriješio, ali gdje si pogodio? I možda možeš najbolje da nam ispričaš nekakvu priču koja bi nam približila tu praksu mirovnog rada, a iz tog iskustva iz tih ranih 90-ih u Pakracu.
Ma dozvoli mi da ja to malo sa digresijama radim, pošto je ovo je, ja bih rekao, možda čak i suštinsko pitanje. Ja se bavim, eto, skoro 30 godina sa time i, da tako kažem, i vodim obrazovne programe za ljude koji rade po cijelom svijetu. Dakle, na neki način figuriram kao određeni ekspert. E sad, kad sam došao u Zaporožje prvi puta u Ukrajinu raditi piramidu tamo, ja sam tamo 2013. bio 10-ak puta, recimo, i onda smo nakon nekog vremena odlučili da bi radili piramidu, znači četverodnevni trening za 20 ljudi i tako dalje. I onda su me gledali kao došli mi ekspert iz Hrvatske, onda sam je rekao, znate koja je razlika između mene i vas? Da su oni mene gledali, pošto sam ja, neću reći, došao kao Bog, to su uglavnom vjerske grupe bile, ali kao jedna vrlo specijalna osoba. Ja sam rekao, ja 27 godina radim greške, a vi ste ih tek počeli raditi sada. E, ja vam želim govoriti o svojim greškama, jer ako vam mogu malo vaše energije prištediti i živaca i štete koju ćete negdje napraviti, onda ću biti zadovoljan. I tu bi se vratio na ovo, opet se vraćam, ja sam iskusan, ja predajem na mirovnim studijima. To u mirovnom radu treba vrlo uvjetno uzeti. Dakle, u mirovnom radu nemamo monopola na istinu, nemamo monopola na ispravnost, imamo stalni dijalog oko stvari. Što je to nenasilje u ovom trenutku oko Ukrajine, recimo? Svakodnevno svi razgovaramo, nema točnih odgovora. To može zvučati prilično zbunjujuće ljudima, ali ja bih rekao, to je najbolji mogući odgovor. Onog časa kad mi otkrijemo da je 2 više 1, 3 u matematici, pa onda mora biti tako i u mirovnom radu, onda mi određujemo zapravo društvo kao determinirano, kao neslobodno, i onda to je pitanje da li to uopće je društvo koje bi trebalo da stremimo u tom pravcu. Tako da često znam mladima govoriti, recimo svojevremeno je Centar za mirovne studije koji sam ja osnivao sa nizom drugih ljudi, imao vrlo jak mladi izvršni odbor, i onda su one, te moje kolegice mlade, rekle kako su neiskusne. Ja bih rekao, ja to čujem sa velikim poštovanjem. Neiskustvo u mirovnom radu može biti velika prednost. Vi nemate frustracije, razočaranja, iznevjerenih očekivanja i nadam se da imate ideale na kojima želite raditi. I tu ću ja biti da vam pomognem ako vam zatreba. Ali iskreno rečeno, ne mislim da je iskustvo u mirovnom radu nešto nužno, potrebno i izuzetno, da tako kažem, dragocjeno. Može biti povremeno. Dakle, ja ne bježim. Neke stvari znam, pa ako se nešto tebe desi, mogu ti reći da ti pomognem u nekom trenutku. Ali rekao bi, čovjek koji, bez obzira koliko godina ima, koji danas želi napraviti nešto za mir ili za rat, najvažnije je da si ti sa sobom ovdje u redu, najvažnije je da ti svoju motivaciju nađeš bilo u vjeri, bilo u tvom odgoju, bilo u tvom svjetonazoru, i da naprosto poštuješ život na zemlji. Kad kažem život, mislim ljude, ali isto tako mislim i životinje i biljke. Jer ako sam ja fin sa tobom, a sutra ću šutnut nekog psa na ulici, onda je malo upitno na koji način ja se to odnosim prema živim bićima. I tako da svi možemo tome apsolutno doprinijeti. I sad se vraćam, mi smo dobili antiratna kampanja 90. i negdje druge. Dođite u Pakrac, podijeljeni grad, razrušen jako od Ujedinjenih naroda. I tada smo, hvala Bogu, se zapitali kako se to dođe u razrušeni grad. Ja danas o tome vodim na Njemačkoj akademiji mirovnoj, vodim kurseve, ali je to jako dobro pitanje. Kako ja 93. dakle nakon rata dolazim u Pakrac i mogu pomoći tamo ljudima ili izgraditi ili doprinijeti izgradnji zajednice, kako ja 2022. se mogu uključiti u ovu cijelu situaciju oko rata u Ukrajini i mogućeg širenja i tako dalje na pozitivan način. I ja bih rekao da je prvi korak onaj da priznamo da ne znam. Ja to ne znam. Često mi ljudi znaju reći, bio je jedan mladi par menonita u Sarajevu, ja sam radio neko programsko snimanje sa dvojicom kolega, programa, dakle, menonita na Balkanu i Ukrajini 2013. godina, i oni su možda imali 25 godina, došli su na 4 godine u Sarajevo i rekli su nama je zadatak da napravimo program izgradnje mira našeg ureda za Bosnu i Hercegovinu i mi pojma nemamo kako to napraviti. Kraj mene John, koji je bio 10 godina voditelj svjetskih programa Mennonite Central Committee, dakle koji je obišao 60 država, valjda uvijek kaže uvijek u malim mjestima, nikad velikim, jer su im tamo bili projekti. I ja istovremeno kažemo, to što ste rekli vam daje zapravo legitimitet i kredibilitet, odnosno vi ste prave osobe da na tome radite. Onda kad kažete da ne znate što napraviti, onda ste odabrali dobar smjer. Jer ako ti mene nikad se pozoveš da pomogne mladima da se organiziraju u Osijeku, pa ja dođem i kažem, čujte mladi, ovako, vi trebate napraviti ovo, ovo i ovo. Ja u principu ništa ne razumijem ni o čemu. Ako ja kažem, čekaj samo malo, prvo zašto me zoveš? Šta je to što ti misliš da ja mogu ponuditi? Zbog čega treba mladima nešto napraviti? Koje su potrebe uopće tamo? Ko su ti ljudi koji će raditi na tome? Da li sam ja ta osoba uopće, hoće li me prihvatiti ili me neće prihvatiti? Dakle, tu ima, ja sad govorim o jednom procesu u kojem zajedno ulazimo i jedni drugima pomažemo. Mi imamo vrlo veliki problem u međunarodnim organizacijama, to sam puno puta ja svjedočio, koji imaju taj kompetitivni, korporativni mentalitet da pošto si na odgovornoj poziciji, pa onda imaš i lijepu plaću i odgovornosti, ti moraš znati. Nema šanse da znaš. Mislim, situacija se mijenja, konflikti su vrlo kompleksni. Bilo koji teoretičar će reći da bi bar jednom na jednoj konferenciji u Španjolskoj rekao jedan svjetski poznati, sad mu se ne mogu imena sjetiti, rekao, moji studenti kažu, profesore, da bar konflikt hoće jedan dan ostati nepromijenjen, puno bi mi bilo lakše ga analizirati. To su kad kažem kaotične stvari, ne želim reći bez glave i repa, hoću reći poput oblaka, kaos su oblaci, dakle kaos nije nered nekakav štetan. Kaos je naprosto nešto što je samo po sebi nepredvidljivo, poput vremenske prognoze, oblaka i tako dalje. I onda se mi moramo tu snalaziti, a to zapravo znači osnaživati sebe da priznamo, sad dolazim na dvije najvažnije stvari u mirovnom radu, a to je slušati druge ljude i postavljati pitanja. Dakle, postavljati pitanja znači, ako ti mene zoveš da ja radim nešto u Osijeku, ja ću reći zašto me zoveš, sve ovo što sam malo prije pitao ovoga. Jesi siguran da ja mogu pomoći? Na koji način ja tebi mogu pomoći? To je već mirovni rad onda kad ulazimo. Nedavno sam radio sa grupom pravobranitelja iz Istočne Europe i Azije, pa sam ih pitao da ja vama kažem da sam ekspert za pomirenje. Recite mi, što bi vi o meni pomislili? Oni su bili fina jedna grupa ljudi, pa su rekli pa da imate puno iskustva, znanja, da, tako, da bi vas rado čuli, možda ste i knjige napisali. A ja sam naprosto rekao, ne, to znači da se ja ne razumijem u to. Jer mi, kad sam bio u Švedskoj na jednom skupu mreže eksperata za pomirenje, jedna od prvih stvari je bila da promijenimo ime mreže. Niko nije htio da se zovemo eksperti. U pomirenju nema stručnjaka. Ja možda znam puno o pomirenju, ali je pitanje da li ja mogu doprinijeti pomirenju. I to je velika razlika.
A dobro, ali sada da ipak to nekako iskustvo mirovnjačko posto imamo i Pakrac, ali i općenito u Hrvatskoj, kad gledamo antiratnu kampanju, nekako začetke zapravo civilnog sektora ovdje u Hrvatskoj. Znači, to nekako iskustvo postoji, ono je temeljan dio današnjeg civilnog društva. Pa možda na tragu toga možemo li ipak nekako to iskustvo ugraditi u ono kako danas radimo i koliko je, možda još dodatno samo pitanje, koliko je današnji civilni sektor još uvijek baštini taj nekakav mirovni predznak, jer 90-ih su skoro sve organizacije se direktno ili indirektno bavile mirovnjaštvom, ne zato što su možda željeli, nego zato što je to tada bila društvena potreba, jeli? Danas se možda potreba malo i promijenila, no postoji li i dalje ta svijest i povezanost direktno sa tim nekakvom umbrelom, kako bi rekli, mirovnjaštva?
Pa ne znam koliko sam ja, da tako kažem, uopće osoba da to procjenjuje. Ja bi to rađe možda uvjetno rekao. Uvijek postoji tamo gdje postoji horizontalni način suradnje. Ako govorimo o hijerarhijskim organizacijama, onda ja te sličnosti baš ne vidim. Ako govorim o organizacijama gdje se svi jednako poštuju, bez obzira što je neko po funkciji koordinator, drugi je možda voditeljica ili direktor ili nešto tako, a treći je možda, ne znam, vozač ili što god ovoga. Ako mi svi shvaćamo da smo na jednakoj razini uključeni i doprinosimo sa različitim ulogama i različitim odgovornostima, okay, onda postoji. Ako smo rodno osjetljivi, ako smo pogotovo ono što se kaže need driven, dakle ako smo osjetljivi za potrebe, ako mi reagiramo na potrebe, a ne na novac, dakle ako ne idemo sad za tim da pogledamo koji su natječaji pa ćemo vidjeti kako ćemo se ubaciti, nego ajmo mi vidjeti što mi želimo raditi, a onda ćemo mi naći novac za to što jeste. Ako živimo sa zajednicom, ja bih rekao jako je bitno živjeti sa ljudima oko sebe, sa zajednicom, ne nužno s njenim vrijednostima. Dakle, zato ja jesam svoju prvu, ajmo reći, kompilaciju mirovnog rada, dakle, u Hrvatskoj nazvao u dosluhu i neposluhu. Meni to znači u dosluhu sa zajednicom, u dosluhu s ljudima koji su se oružano uključili, dakle, mi ih zovemo branitelji, ratni veterani, kako god, u dosluhu s ljudima s kojima se ne slažem, bez obzira na ne znam, političke, religiju i tako dalje. Dakle, ja nisam kontra njih. Ja naprosto negdje živim u toj zajednici, ali sam u neposluhu sa onim s čim se ne slažem. Ja sam u neposluhu, ja naprosto ne želim mrziti, ja naprosto ne želim glorificirati stvari koje to nisu zaslužile, ne želim biti poslušan građanin, želim govoriti nepopularne stvari, želim ukazivati gdje smo loši, želim govoriti o našim ratnim zločinima. Ne zato što ja ne volim zajednicu, nego mislim zato što su oni poput raka u toj zajednici i moramo se odrediti prema njima. Naprosto, jer ako se ne odredimo, onda ispadne da ih mi podržavamo. A ne želim živjeti u zajednici koja se hvali sa ratnim zločinima ili sa bilo kakvim zlom koje je nekom napravljeno. Tako da bih rekao, ima mnogo vrijednih inicijativa koje to baštine. Koliko je to izravno, neizravno, ne bih znao odgovoriti možda, niti očekujem da neko ide mojim putem, ali u najmanju ruku ima cijela nova generacija udruga i pojedinaca i pojedinki koje ja jako cijenim. U najmanju ruku i sretan sam, uključujući i vas u Osijeku i tako dalje. Okay. A možda da se napakrat sekunde, tu sam ostati dužan odgovor. Jedna priča. Dakle, mi smo došli tamo sa volonterima raditi i nama se, imam tu negdje sliku ovoga, ali sad da nisam siguran gdje mi je točno ovoga. Javio se dečko, možda u to doba imao možda 5-6 godina sa Down sindromom, Saša Mali, koji je maksimalno mogao reći kako si, Coca-Cola i tako neke riječi i dolazio je kod nas. I sad on je meni bio simpatičan, ali mi smo ovdje došli raditi na pomirenju, da se razumijemo, ne sad o Saši brinuti. Onda je poslije Saše došlo još par ljudi koji su, ajmo reći, bili ovako malo drugačiji, imali neke emotivne potrebe, imali bili malo, da tako kažem, pa baš drugačiji na neki način od ostatka. Da li osjetljiviji, da li kontemplativniji, ja pojma nemam sad to. I oni su se počeli nama oko kampa okupljati i onda sam ja u jednom trenutku rekao, pa mi smo sve marginalce ovoga grada privukli ovdje, mislim kod nas ovoga. Dajte ljudi, mi radimo ovdje ozbiljan posao, pomirenje. Ja to namjerno tako pričam i na edukacijama. Pardon. Dok nisam, ne u jednom trenutku, mislim, možda to bude trenutak, ali to su procesi, shvatio da kakvu ja to zajednicu gradim u Pakracu ako nema mjesta za Sašu. Dakle, za te ljude koji su neuklopljeni, dakle, misfits, što bi se reklo na engleskom, neprilagođeni je dobar opis ovoga. Ako mi one koji se najteže prilagođavaju ne možemo uklopiti u procese izgradnje mira, onda možda mi smo na krivom putu, možda se mi ne bi trebali time baviti, možda bi trebali zastati, možda bi trebali poprilično promijeniti način kako radimo. I s te strane je to jedna od lekcija, znam reći, Saša je moj jedan od prvih učitelja i ta lekcija mi je jako važna. Kad vidiš da sva ta priča o velikim koracima, o ne znam, velikim sastancima, o velikoj količini novca, o svemu nečem što dolazi zapravo iz korporativnog sektora, iz prodaje nam dolazi sve nešto sjajno, u mirovnom radu je glavno pitanje koliko to ima, koliko tu ima poniznosti, koliko ljudskosti tu ima, koliko tu ima spremnosti da se uključe oni najslabiji, da tako kažem. I tu je bilo niz takvih primjera. Jedan je bio kad su me probudili u 2 sata u noći i rekli da je došao u volontersku kuću, pošto smo imali nekoliko kuća u Pakracu, i došao je Štefan, dakle, jedan volonter Poljak i kaže: Gorane, izvini što te budim, ajde dođi, molim te, ne znamo što ćemo s njim. Zagrepčan, visok, recimo da se Tomislav zove, ovoga, on je radio kao prevodilac za UN u Daruvaru, 20 km, i čovjek je naprosto prolupao, treba mu pomoć. Jer mnogi ljudi u tim situacijama naprosto su stresovi preveliki, a usput zna i nekoliko jezika, tako da je on došao ogroman, možda blizu 2 metra, u volontersku kuću, priča na 5-6 jezika, sve to nesuvislo više manje, odnosno je, ali u drugim kontekstima. Jednom je došao, bio prije toga u naš ured, pa je zvao Kaptol, vladu, sabor, govorio im što trebaju raditi. Ja bih rekao naprosto čovjek koji je sagorio na poslu i UN ga je poslao nama umjesto da mu pomognu. I onda sam ja sjeo s njim i razgovarao ljudski negdje i na kraju ga otpratio na vlak i rekao: ja bih rado tebe tu ugostio, ali ja sam odgovoran za 20 ljudi mladih ovdje iz različitih država i naprosto ne možeš tu biti. Vidio si ove djevojke, te se boje, ti si velik ovdje, ja znam da ti nećeš nikom ništa. Ali naprosto, i to je taj neki moment gdje sam ja profesionalno morao postupiti da osobu koja ne može kontrolirati svoje ponašanje udaljim, dakle iz prostora gdje živi, možda u toj kući je živilo 10 ljudi. S druge strane, sam probao to napraviti na neki ljudski način, čak mu dati neku kartu da si kupi novac za kartu do Zagreba, već dokle je otišao ili tako dalje. Zašto to pričam? Jer se srećemo i pitamo. U principu, ja bih rekao, mir se ne radi kroz projekte, mir se radi kroz svakodnevno pokušavanje nenasilnog življenja. Ajde da to tako kažem. Ali sad smo već dosta, pa ću se malo pričekati da me ti uputiš.
Ok, mene sad zapravo jako zanima i iz tog iskustva koje si podijelio, ali općenito, mislim, možda... Vjerojatno ti znaš, i ti sad nama reci koliko je tebi ugodno da nam to kažeš. Postoje li nekakve komunikacije hrvatskih mirovnjaka, aktivista iz 90-ih i ukrajinskih aktivista danas? Jer siguran sam da postoje, iako mi možda trenutno ne čujemo u medijima, a siguran sam da postoje mirovnjački napori i u Ukrajini od strane raznih i aktivnih pojedinaca građana, ali i od strane organizacija civilnog društva. Koliko imaš informacija sa terena, što se radi i koliko hrvatsko iskustvo i nekakav kapacitet organizacija civilnog društva i pojedinaca, ako i postoji, može biti pomoć Ukrajini?
Može biti puno. Oni vole slušati naše iskustva. Moja knjiga sa našim iskustvima, dakle ovo je na hrvatskom, Gradnja dijaloga, a ovo je ukrajinsko izdanje pred 2 godine koje je izašlo. Puno nas je bilo na promociji tamo, u PDF-u se mogu naći obadvije te knjige, dakle tu ima 20 primjera rada na pomirenju iz 90-ih, 2000-ih i kasnije, različiti primjeri, njima to puno znači. Mene su, jedan primjer baš sa jedne radionice, u pauzi za kavu mi prilazi 3 mladih i kažu: vidjeli ste da smo mi na telefonima cijelo vrijeme, dakle sjedimo u krugu, radioničarski radi, u principu nemaju oni šta biti na telefonima, jel? Ali je meni iz iskustva nešto govorilo da im neću to spomenuti. Nekako sam ih osjećao u redu, ako su na telefonima, valjda oni znaju zašto su ovo. I onda mi je prišao jedan Saša, jedan drugi Saša, da, interesantno, ovoga, baš sam neki dan s njim se nešto dopisivo. I on je rekao: vi vidite da smo mi na telefonima, jer je tema bila rad sa, to su protestantske vjerske organizacije bile koje s mladima rade, jako dobar posao s mladima rade. I ja rekao: da, vidio sam ovoga, da. velim, nama je ovo jako važno, mi vam sve zapisujemo, što više, mi ne želimo ništa izgubiti iz ovog što razgovaramo u grupi i samo smo vam to htjeli reći, da ne mislite da nešto drugo, da nam je dosadno ili što god. Ja rekao, hvala što ste mi rekli, jer nisam znao zašto ste na telefonima, ali drago mi je da vam je korisno. Njima je to jako korisno, mnogo možemo i mnogo je već bilo rada dobroga iz Hrvatske u Ukrajinu, dokumenta, jer moj prijatelj Slaven Rašković je išao govoriti kako se naprosto prikupljaju svjedočanstva o žrtvama i tako dalje. Ja bih volio vidjeti nas da budemo i povezani. Uvijek na ravnopravnoj osnovi. Dakle, dokle god ja dolazim kao neko ko zna pa će njima reći, to nije dobar pristup nikako. Mi smo imali neke potrebe koje su možda slične vašima, vi ćete znati reći, mi smo nailazili na ove probleme, mi smo imali te i te dileme. I onda se ljudi počinju identificirati sa time. Tako da ne bih, kad pomažemo mirovnjacima, ajmo biti sigurni da im pomažemo na duge staze. Dakle, u redu je pomoć da se obrane sada, ali isto tako da to naprave na najbolji način, da oni budu ok sa time. Da, neki dan su moji kolege i prijatelji iz Krosola izdali saopćenje da se bude pažljiv sa uključivanjem i stranaca i zatvorenika iz zatvora. Ovi krajevi, da ne spominjem Tutu, Štelu i ostale koji su iz zatvora izašli, uključivanje, da kažem, ubojica i tako dalje može politički pragmatično izgledati, ali su to vrlo, vrlo upitni, da budemo ovako diplomatski, potezi. Ono gdje Ukrajina ovaj čas dobiva puno, puno, puno više i bodova je na humanom tretmanu ruskih vojnika, koji u krajnjoj liniji su isto tako i manipulirani, i pitanje šta im je rečeno, i nečiji su isto tako i sinovi i braća ili i očevi, i tako dalje. Ajde da ne zaboravimo da smo svi ljudska bića. Važno je rat prekinuti, važno je napad prekinuti, važno je oružje staviti sa strane da ne puca, sve je to važno. Ajmo napravimo sve što možemo da to napravimo bez mržnje.
I kada smo već otvorili temu uključivanja stranih građana u rat u Ukrajini, iz ove mirovnjačke perspektive, rat će zasigurno prestati, mi se nadamo što prije. To je nešto što u ovom trenutku još ne znamo kako će biti, ali kad rat prestane, tada će doista biti jedno dodatno vrijeme kada mirovnjaci se trebaju aktivirati. Pa kao netko koji je vodio i zapravo međunarodni kamp, je li, međunarodnih volontera, je li to nešto isto jedan od modela na koji se građani mogu, nadamo se, uskoro što prije uključiti u pomoć Ukrajini, u pomoć oporavku zajednice koja jest također multikulturalna i koja mora kao takva naučiti nakon ovog sukoba živjeti?
Pa ti mene zapravo pitaš kako graditi multikulturalno društvo otprilike. Ja bih rekao, opet bi počeo od sebe. Dakle, ja ga neću graditi zato što mi je neki koordinator projekta rekao ili sam negdje pročitao da mogu dobiti novce ili zato što je to moderno. Ja moram sa sobom raščistiti kako ću to graditi. Konkretno, ja živim u Hrvatskoj, meni fale ljudi tamnoputi, ljudi Azijati, ljudi iz Latinske Amerike. Mi smo ovdje vrlo bijela zemlja, vrlo, da tako kažem, monokulturna. Nama osim turista baš stranaca i nema. Sad su počeli nešto dolaziti, da tako kažem, radna snaga. I pitanje je kako ćemo se mi s tim nositi, jer smo jako hermetički zatvorena zemlja, što znači mentalno zatvorena zemlja. Ja bih rekao, počnemo tako, a ima dosta i vjernika u našem društvu, da prvo shvatimo da su svi ljudi. Vjernici će reći da smo svi od Boga napravljeni. Ja ću reći, svi smo jednakih prava. I naprosto moj život je bogatiji sa drugim ljudima. A da ne ulazim sad u priču da mi moramo naučiti surađivati jedni s drugima, da preživimo, što nam klimatske promjene govore. Najviše bih rekao, probajmo svi u svoje timove uključivati ljude koji su različiti od nas. Bićemo puno jači. Ja sam radio u timovima sa ljudima sa svih kontinenata. Sasvim je drugačije raditi. Nedavno sam bio cijeli tjedan na radionici koju su jedna meksička organizacija je bila domaćin na Zoomu. Ja sam rekao, ljudi, vi ste mene obogatili, sad ja sam čudo naučio. Dakle, mi smo imali jedan ozbiljna, da kažem, tjedan dana edukacije. Pola toga smo mi proveli u pokretu, plesu i fizičkim kretanjima pred Zoomom. I tu kulturu tjelesnu mi nemamo. Mi smo navikli pričati satima u zatvorenom prostoru, ali nismo navikli da tako kažem, plešemo zajedno na ozbiljnim sastancima. Ja i sad to kad kažem već vidim da se neko sa strane može tome smijati, ali zapravo je to vrlo neprijateljski prema našem tijelu, isto tako i prema umu. Jer ako si ti slobodan u pokretima, ako si slobodan u umjetnosti, onda ćeš i slobodnije i razmišljati. Ja malo idem na sve strane, ali to je možda najviše zato što preko volonterskog centra De Kolektiva, odnosno svih vas tamo na neki način osjećam neku dobru energiju i onda mi je inspirativno pričati. Tako da isprika što se ne držim linije neke, ali na neki način puno više i zahvala što uopće možemo razgovarati o tome.
I hvala ti Gorane, zapravo ovo je epizode podcast kolektiva jesu tome namijenjene da se čujemo, da ugostimo osobe različitih iskustava. Mislim da nam je tvoje iskustvo i tvoj pogled na stvari izrazito bitan i da će biti veliko bogatstvo u našem podcastu i da će potaknuti brojna promišljanja, rasprave, možda slaganje ili neslaganje, ali sve u duhu upravo ovoga što smo danas pričali. Ja bih ti zahvalio što si se odazvao i što si bio strpljiv sa mnom i što si prolazio ova nekakva pitanja koja sam za te pripremio i što si govorio doista iz srca i iz svoga iskustva. Nadam se da ćemo se imati prilike ponovno čuti i da će sve ovo, ja bih najradije da ova tema što prije postane barem ovaj ratni dio da postane irelevantan, a da što prije postane relevantno ova izgradnja mira koja neminovno slijedi. A tu ćemo opet morati povesti nekakav razgovor.
Pa dozvoli samo da ti kažem, nisam bio strpljiv, strpljiv si s nekim koga se želiš riješiti. A meni je bilo lijepo, tako da hvala tebi puno na cijelom razgovoru ovom.
Hvala ti, onda se nadam da i naši slušatelji nisu uopće bili strpljivi dok su nas slušali, nego da su nas slušali doista sa užitkom kao što je nama bilo pričati. Hvala ti Gorane i čujemo se ponovno nekom drugom prilikom.